Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 28-ն է, Անկարայում նախագահի պաշտոնը ստանձնում է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ներկա է հանդիսավոր արարողությանը, ուշագրավ շրջադարձ Հայկ Գյուրեղյանի դատական գործում, Հայաստանը շարունակում է պատժվել դատարանների վատ աշխատանքի համար, մեր հարցերին պատասխանում է Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը, Մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Ամերիկայի Կալիֆոռնիա նահանգի Սենատը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, այս մասին տեղեկացնում է Ասպարեսա, Ամերիկահայի Պարբերական Սենատի անդամ Մայք Գատոյի ներկայացրած բանաձևում ասվում է, որ Կալիֆոռնիան աջակցում է Ղարաբաղի անկախ և ժողովրդավար ապրելու ձգտումը։ Սենատը կոչ է անում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահին և Սենատին սատարել Արցախի ինքնորոշմանը և ժողովրդավարական ճանապարհով ձեռք բերված անկախությունը։ Կալիֆոռնիան Ամերիկայի 5-րդ նահանգն է, որ ճանաչել է Ղարաբաղի անկախությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, որ ողջունում է Կալիֆոռնիայի Սենատի որոշումը, որքան Ադրբեջանը կշարունակի խոչընդոտել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանգուցալուծման ուղված Հայաստանի և եռանախագահների ջանքեր, այնքան նորանոր համանման որոշումներու բանաձև էր կարելի է ակնկալել, ասված է արտգործնախարարի հայտարարությունում։ Անկարայում մեկնարկել է Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի երթմնակալության արարողությունը, որին ներկա են գտնվել շուրջինը տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ։ Հայաստանը ներկայացնում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, թուրքական մամուլը Նալբանդյանի ներկայությունը անակնկալ է համարում։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն չեղյալ է համարել Թուրքիայի այցը և ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի շտաբնից հրավիրել Ուկրաինա-ռուսական զորքերի ներխուժման առնչությամբ, հայտնում է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը հայտարարել է, թե երկրի հյուսիսում միջուկային օբյեկտի մերձակայքում խփված անօթաչու թռչող սարքը արձակվել է նախկին խորհրդային մի պետության տարածքից։ Իրանցի պաշտոնյան չի հստակեցրել, թե որ երկրի տարածքից, սակայն պահանջել է, որ այդ երկիրը փոխհատուցող քայլեր ձեռնարկի։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկությունները, թե թռչող սարքը արձակվել է Ադրբեջանից։ Ադրբեջանում քաղաքացիական ակտիվիստների ձերբակալությունների կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը պաշտոնական Բաքվին կոչ է արել անհապաղ քայլեր ձեռնարկել երկրում հիմնարար ազատությունների պաշտպանության ուղղությամբ, այս մասին հայտարարել է պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեմփ Սակին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները ծրագրում են հանդիպել Խարվաճարում ձերբակալված Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի պնդմամբ ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլգամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի հետ, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում միջազգային այդ կազմակերպության մամուլի խոսնակ Իլյա Հուսեյնովան, ապա գործակալության փոխանցման Հուսեյնովան չի նշել հանդիպման ժամկետը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Էրդողանի համար հայ համարվելու կասկածանքը վիրավորական էր, Երևանի արձագանքն էլ պակաս կոշտ չէր, հայերին պատիվ չէր բերի, եթե պարզվեր, որ Էրդողանը հայ է։ Պիտակների ձատ բավական տխուր է նաև երկու հարևանների պաշտոնական հարաբերությունների, մակարդակը սահմանը փակ է, դիվանագիտական կապեր չկան, Անկարան Ղարաբաղի հարցում միանշանակ սատարում է Ադրբեջանին, հայոց ցեղասպանության հարցում Թուրքիան չի հրաժարվում մերժողական դիրքորոշումից, սակայն հմուտ նուրբ խորամանկ քայլերով փորձում է օրակարգից հանել, չեզոքացնել այդ կնճռոտ խնդիրը։ Արդյոք ճիշտ էր Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարին Անկարա գործուղելու որոշումը, հիշեցնենք, որ այսօր քիչ առաջ Անկարայում արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջնորդ վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ստանձնել է նախագահի պաշտոնը և հարևան երկիրը խորհրդարանականից վերածվում է նախագահական հանրապետության։ Մեր ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մոտ 1 ժամ առաջ Անկարայում ազգային մեծ ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ստանձնեց Թուրքիայի 12-րդ նախագահի պաշտոնը։
Ժումհուր բաշկանս ֆաթիլա։
Ստանձնելով Թուրքական Հանրապետության նախագահի պաշտոնը ազգային մեծ ժողովի եւ պատմության արչեւ երդվում եմ պահպանել պետության գոյությունն ու անկախությունը, երկրի անկախտելի բնույթը, հավատարիմ մնալ սահմանադրության դրույթներին, օրենքի գերակայության, ժողովրդավարության եւ աշխարհիկ հանրապետության սկզբունքներին, անել ամեն ինչ Թուրքական Հանրապետության պատիվն ու փառքը բարձր պահելու համար, առանց որևէ կողմնակալության, կատարելով ինձ վերապահված պարտականությունները։
Նամուսում ու շերեֆիմ ուզերինե անդիչել։
Երթման տեքստ ընթերցելուց անմիջապես հետո Թուրքական խորհրդանի դահլիճում լսվեցին երկրի օրհներքի հնչյունները, իսկ Թուրքիայի տարբեր հատվածներում տեղակայված զորամասերում մի պատիվ պետության նոր ղեկավարի թվով 101 հրետանային համազարկ հնչեց։ Ոչ պակաս հնչեղ քաղաքական համազարկով, սակայն հանդես եկավ Թուրքական ընդդիմությունը, երկրի խոշորագույն ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ժողովրդահանրապետական կուսակցության պատգամավորները պաշտոնամուտի առողջության մեկնարկից հաշված րոպեներ առաջ ցուցադրաբար լքեցին նիստերի դահլիճը, Էրդողանին մեղադրելով սահմանադրությունը խախտելու մեջ։ Ընդդիմության ներկայացուցիչների խոսքով նոր ընտիր նախագահը խախտել է սահմանադրությունը ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակումից հետո, չհրաժարվելով վարչապետի պաշտոնից։ Սահմանադրության խախտման պայմաններում մենք չենք կարող մասնակցել այս առողջությանը, հայտարարեցին ընդդիմադիրները ձեզ հետ, թե առանց ձեզ միևնույն է ես անցեմ կացնելու այս առողջությունը, հայտարարեց Թուրքական խորհրդանի խոսնակ Ջեմիլ Չիչեքը։ Այսօր ավելի վաղ ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն ևս հայտարարել էր, թե երթմնակալության առողջությունը հակասում է Թուրքական սահմանադրությանը։ Էրդողանը խախտել է սահմանադրությունը ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակումից հետո, չհեռանալով վարչապետի պաշտոնից։ Նման պայմաններում նա պատրաստվում է ձեռքը դնել այդ նույն սահմանադրության վրա, որ խախտել է, և պաշտոնական երդում ընդունել։ «Ես կեղծ երդմանականատեսը դառնալ չեմ ցանկանում», հայտարարեց Թուրքական ընդդիմության ղեկավարը։ Փոխարեն այդ երդման և դրան ուղեկցած սկանդալի ականատեսը դարձան օտարերկրյա մի քանի տասնյակ պետությունների նախագահները, վարչապետերն ու արտգործնախարարները։ Ուշագրավ է, որ Էրդողանի երթմնակալության առողջության հյուրերի ցանկը մինչև վերջին պահը փոփոխությանների ենթարկվում։ Նախապես օրինակ ենթադրվում էր, որ Ադրբեջանն այսօրվա առողջությանը ներկայացնելու է խորհրդանի խոսնակ Օկթայ Ասադովը, Թուրան գործակալության տեղեկություններով, սակայն վերջին պահին Բաքվում փոփոխության են ենթարկել պատվիրակության կազմը, Անկարա ուղարկելով վարչապետ Արթուր Ռասիզադեին։ Ռուսաստանը Թուրքիայի նախագահի երթմնակալությանը մասնակցեց բավական բարձր մակարդակով, Անկարայեն ժամանել Ռուսաստանի Քորթանի ստորին պալատի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը, ինչպես նաև Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովն ու Թաթարստանի նախագահ Ռուստամ Մինինխանովը։ Բավական ցածր է երթմնակալության առողջության ամերիկյան մասնակցության մակարդակը, պաշտոնական Վաշինգտոնը հատուկ պատվիրակություն Անկարա չուղարկեց այդ առաքելությունը, թողնելով Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի ուսերին։ Իսկ հյուրի հետիգ նահատմամբ Էրդողանի պաշտոնամուտի ամենաանակնկալ հյուրը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էր։
Էդվարդ Նալբանդյանի Անկարայում գտնվելը իսկապես քաղաքական մինի-սենսացիա է։ Արդյոք ճիշտ էր նրան Անկարա գործուղելու որոշումը։ Փորձագետների հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Ակնհայտ է, որ Անկարա գնալը ճիշտ որոշում էր, սա հասուն և հաշվենկատ դիվանագիտական քայլ էր Հայաստանի կողմից, ասում է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը, արտգործնախարար Նալբանդյանի Թուրքիայի նորընտիր նախագահի երթման արարողությանը մասնակցելու մասին։ Էդվարդ Նալբանդյանին Թուրքիա ուղարկելով Հայաստանն ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյա է ուղարկում, քան օրինակ Միացյալ Նահանգները, ինչը հայերի կողմից բարի կամքի դրսևորում է և ցույց է տալիս, որ Հայաստանի դիրքորոշումը ավելի բարձր բարոյական մակարդակի վրա է։ Հատկապես նախընտրական արշավի ժամանակ արված Էրդողանի շատ անպատասխանատու հայտարարությունից հետո։
rather irresponsible statements by then Prime Minister Erdogan during the campaign.
Թուրքիայի Ռուբեն Մելքոնյանը նույնպես ճիշտ է համարում Թուրքերի հրավերն ընդունելն ու Անկարա գնալը։ Նա նկատում է, որ Հայաստանի արտգործնախարարից բացի Թուրքիայի իշխանությունների հրավերը ընդունել են եւս մոտ 7 տասնյակ երկրների ներկայացուցիչներ, բայց լրատվամիջոցների ուշադրությունը սևեռված է հատկապես Նալբանդյանի այցի վրա։ Սալաֆ հնարավորություն է արտգործնախարարի համար արդեն բանավոր հրապարակելու պաշտոն Հայաստան Երևանի հրավերը Թուրքիայի նախագահին ապրիլի 24-ին Հայաստան այցելելու, ասում է Ռուբեն Մելքոնյանը։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ Էրդողանը իր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ վիրավորական արտահայտություն էր թույլ տվել հայերի հասցեին, նշելով, որ իրեն վրացի են անվանել և նույնիսկ ավելի վատ իրեն հայ են անվանել, ինչին պատասխանել էր Հայաստանի նախագահը, ասելով, որ հայերի համար էլ վիրավորական կլիներ, եթե հանկարծ պարզվեր, որ Էրդողանը հայ է։ Մելքոնյանին հարց ուղեցին, արդյոք հերակա այսպիսի հարաբերությունների պարագայում էլ ճիշտ է, որ հայ նախարարը մասնակցում է Էրդողանի երթմնակալությանը։
Թուրքիայի բոլոր նախագահները եւ Թուրքիայի բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց բնույթով հակահայկական հայտարարություններ եւ գործողություններ արել են, բայց դա չի խանգարել, որպեսզի Հայաստանի, անկախ Հայաստանի տարբեր տարիների ղեկավարները պրոտոկոլային այդ հարաբերությունները պահպանեն։
Վերադառնանք ներ հայկական խնդիրներին, հունիսին ի պաշտպանություն Շանթարությունյանի ոչ մարտական զենքի կիրառման բողոքի ակցիա իրականացրած 30-ամյա հայկ Գյուրեղյանին կալանավորելուց հետո քնիչ արգելել է բոլոր հանդիպումները ազգականների, բարեկամների կամ լրագրողների հետ։ Միայն փաստաբանը կարող էր տեսակցել Գյուրեղյանին, բայց այդ քնիչը հրաժարվում էր փորձականությունների նյութերը տրամադրել փաստաբանին, և ահա դատարանը վճռել է, որ քնիչի որոշումները հակասում են օրենքին։ Սա կարող է նախադեպ դառնալ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց Հայկ Գյուրեղյանի պաշտպանի բողոքը և վերացրեց հարազատների տեսակցությունների արգելքը։ Դատավոր Արշակ Վարդանյանը նաև պարտավորեցրեց քննիչ Ստեփան Նավասարդյանի գործին վերաբերող փորձակնությունների փաստաթղթերի պատճենները տրամադրել պաշտպանին։ Գյուրեղյանի պաշտպան Արազաքարյանի համար անակնկալ էր դատավորի որոշումը։ Այս դեպքում հաղթեց արդարադատությունը, ասում է Զաքարյանը։ Մյուս կողմից դատարանի որոշումը նաև քննիչի բացթողման հետևանք էր։
Կանորեն քնիչը չպահպանի օրենքի պահանջները, ինքերը չնշի, դատանը չի կարող։
Այստեղ քնիչի թուլությունն էր։
Այստեղ քնիչի թուլությունն էր։
Քնիչը որոշել էր արգելել հայկին տեսակցություններ ունենալ հարազատների, լրագրողների հետ, պնդելով, թե դրանք կարող են վնասել նախաքնության ընթացքին։ Նավասարդյանը նշել էր, թե որոշումն ընդունել է հաշվի առնելով մեղադրյալին մեղսագրվող արարքների բնույթն ու հասարակական վտանգավորության աստիճանը։ Գրական դատավարության մասին օրենսգիրքն այս առումով բացեր ունի, ինչից էլ փորձել է օգտվել քնիչը, նշում է պաշտպանը։ Զաքարյանն ասում է, թե օրենքը չի նշում, թե կոնկրետ որ դեպքերում կարելի է կալանավորվածին արգելել տեսակցել որևէ մեկի հետ, և դա հնարավորություն է տալիս կամայական որոշումներ կայացնել հատկապես քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերում։ Գյուրեղյանի պաշտպանն ասում է, որ ուժի մեջ մտնելու դեպքում այս որոշումը կարող է նախադեպային դառնալ այլ գործերի համար եւս։
Դատարանը որոշման մեջ նշել է, որ քնիչի կողմից ակնհայտորեն չեն բերել այնպիսի հիմնավորումներ, որտեղ դեպքում իրոք կարող ման առաջնություն։
30-ամյա հայկի հայրը Արմեն Գյուրեղյանն ազատությանն ասաց, որ արդեն տեղյակ են որոշման մասին։
Հա, փաստաբանի հետ խոսելը մոտակա օրերս արդեն կարողանանք տեսակցություն իրականացնել։ Դե բոլորն էլ կգնան երևի, ովքեր որ կարոտելա ուզում է տեսնի, գնան, հարցը չի, վերջապես պետք է տեսակցություն տային էլի։
Որդու պայքարի ու պայքարի ձևերի մասին անտեղյակ հայրն ասում է, որ իրենց համար կարևորը տեսակցության հարցը չէր, այլ այն, թե ինչու իրենց որդին այդ քայլին գնաց։
Եթե մարդը, հա, դուրս եկե պայքարի այդ քայլին, բնական է, որ երկար ժամանակ հնարավորա չտեսնի։ Ինձ համար կարևոր է այնա, որ վերջնական մի դրական բան լինի, ասենք ինչի համար, որ ինքը պայքարում է, օգուտ տա, կատարվի ինչ-որ դրական տեղաշարժ մեր կյանքում։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ազատության այդ զրույցում նշում է, որ սա թերևս քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերի դեպքում առաջին որոշումն է ի օգուտ կալանավորվածի, և այն կարող է դառնալ նախադեպային։
Ինչ էլ որ եղած լինի, ինչ պատճառով էլ որ դատարանը նման վճիռ կայացրած լինի, անգամ եթե վերևից զանգով ներկայացրած լինի այդ վճռը, դա ողջունելի է, եթե սա հանձնարարությամբ չի, այլ դատարանի վճռով է կամ դատավորի կամքով, կարող է դառնալ նախադեպ։ Իսկ եթե հանձնարարությամբ է եւ բոլորը ներքին խոսակցություններով պետք է իմանան, որ դա եղավ զանգով, դա չի դառնա նախադեպ։
Ոստիկանությունը դեռևս չի շտապում հաղորդել որոշումը բողոքարկելու մասին։ Բողոքարկման համար 10 օր ժամանակ կա։ Մինչև վերջերս դատարանի շենքի առջև իշխանությունների նկատմամբ իր բողոքն արտահայտող հայկին մեղադրանք էր առաջադրվել զենքի գործադրմամբ եւ անձնառողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելով խուլիգանության մեջ։ Այս հոդվածով նրան սպառնում է 4-ից 7 տարվա ազատազրկում։ Անցած շաբաթ քննիչը ծանրացրեց նրա մեղադրանքը, ըստ որին ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն է գործադրել։ Մեղադրանքը նախատեսում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին տարիների ընթացքում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը կայացրել է Հայաստանի Հանրապետությանը ֆինանսապես պատժելու բազմաթիվ վճիռներ, հայտնելով, որ իշխանությունները խախտել են քաղաքացու իրավունքները։ Վերջին նման օրինակ որոշումը ընդունվել է ապրիլի 8-ին Մինասյանը ընդդեմ Հայաստանի գործով։ Բոլոր դեպքերում, երբ պետությունը մեղավոր է ճանաչվում, ստիպված է լինում քաղաքացուն գումար վճարել, խոսքը հազարավոր եվրոների մասին է, պետության եկամուտը բնակչությունն է ապահովում, հետևաբար շարքային հարկատուն է պատժվում դատական իշխանության սխալների համար, գուցե պետք է փոխել այս կարգը, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հերթական վճիռն է կայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Մինասյանն ընդդեմ Հայաստանի գանգատով Ստրասբուրգյան դատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանին մինչև հոկտեմբերի 8-ը վճարել 6030 եվրոին համարժեք դրամ։ Գումարը վճարվելու է այս տարվա բյուջեով նախատեսված կառավարության պաուստային ֆոնդից։ Հայաստանի դատական համակարգն անկախ չէ, արդյունքում վճարում են հարկատուները, ասում է փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը։
Սա խոսում է, որ մեր դատարանները դեռևս անկախ չեն, ունեն այդ խնդիրը, կախված են գործադիր իշխանությունից, մի կողմից դատախազական և նախաքննական մարմնից, մյուս կողմից հարկային մարմիններից, տարբեր գործերով տարբեր մարմիններից, և հիմնականում ասենք դատախազությունից։
Փաստաբանը անցած տարիների ընթացքում ավելի քան 10 գործ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ցավով է փաստում, որ իր ներկայացրած գործերից երկուսով վճիռները ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության են։
Երկուսն վերաբերվել են կալանքներին, անձիազատության և անձեռնմխության իրավունքի խախտում է փաստվել եվրոպական դատարանի կողմից, և պետությունը իդեմս հարկատուների գրպանից ստիպված է եղել վճարելու ինվեստորներին, մի դեպքում Գասպար Պողոսյանի դեպքում 10,000 եվրոյի չափով, իսկ Արարատ Մուրադխանյանի դեպքում 6,700 եվրոյի չափով։
Սիմոնյանի խոսքով Եվրադատարան ներկայացվող գործերը կարող են ավելի շատ լինել, պարզապես մարդիկ չեն ցանկանում տարիներ շարունակ հայտնվել դատական քաշքշուկների մեջ, ասում է փաստաբանը։
Կոնկրետ վերցնենք դատավորը, երբ որ զգա, որ վաղը մյուսօրը իր կողմից կայացված որոշումը, եթե եվրոպական դատարանում բեկ ճանաչվեց, ասենք, հակասող կոնվենցիային, և դրա հետևանքով են բումերանգի նման գալու է և իր գրպանին կպնի, դա գուցե մտածի դրա շուրջ և որոշումները կայացնելուց ավելի օբյեկտիվ լինի։
Արտարոց դեպք մեր մայրաքաղաքում Սարի թաղում փլուզում էր և կա մեկ զոհ, լսենք Լիանա Մնացականյանի։
3-3-օյան Սարի թաղի 7 փողոցի թիվ 18 տան փլուզումը տեղի ունեցել շինարարական աշխատանքների ընթացքում և պատճառներն առայժմ հայտնի չեն։ Փլուզման հետևանքով հիշեցնենք, մահացել է 1983 թվականին ծնված մի երիտասարդ, մարմնական վնասվածքներ ստացել մեկ ուրիշը։ Զոհվածի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ պատկան մարմինները դեռևս չեն հաղորդում։ Հիշյալ տան բնակիչներն այսօր չցանկացան որևէ կերպ մեկնաբանել եղածը։ Հարևանները մեզ պատմեցին, որ դեպքը տեղի է ունեցել շինարարական աշխատանքների ընթացքում, ինչպես զոհվածն, այնպես էլ մարմնական վնասվածքներ ստացածը բանվորներ են եղել, ովքեր փորձել են վերանորոգել այդ տան 70-ից 80 տարվա վաղեմություն ունեցող հին բետոնե ծածկը։
Մինչև մենք վազանք, արդեն սկորիները կանգնած, այդ Դիևիտադինադինա որնա կանգնած, հետո ժողովուրդը լցված արդեն, թե մեկը պանելի տակ անստաց եղել, պանելը նստելա վրեն, էտի ասումա չիմացան, մահացածա, բայց մեկը ջարդրտված էր, սկորիով տարել են։ Ինքը բերելա վերանորոգելու համար, թե բետոնը փոխելու համար։ Այդ տունը ես ստեղի աղջիկ եմ, 40 թվին ես այդ դպրոց եմ գնա, այդ տունը կանգուն ա եղել, այդ թվին սարքած տուն շատ հին ա եղել, երևի ուզեցել ա վերակառուցի։
Վնասվածքներ ստացած 15-ամյա Սուրեն Ավետիսյանը տեղափոխվել էր Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն, որտեղից ավելի ուշ դուրս է գրվել։ Կենտրոնի վնասվածքաբան Մինա Ստալբալդյանը մեզ տեղեկացրեց, որ պատանու վիճակը բավարար է գնահատվել, և կատարված հետազոտություններից հետո պատանուն թույլատրվել է դուրս գրվել հիվանդանոցից։
Հիվանդի վիճակը բավարար էր, հոսպիտալացման կարիք ներկապահան չգտնվեց։ Երեխան գանգատները զուտ կայանում էր նրանում, որ ինքը այդ հարվածների հետևանքով ուղղակի մարմնի այդ համապատասխան ցածվածներում ուներ ցավեր, որը սալջարտի հետևանքներն էին։
Բժիշկը, ինչպես նաև հարևաններից ոմանք չձայնագրվելու պայմանով, մեզ տեղեկացրին, որ Սուրեն Ավետիսյանը ոչ մի տվյալ չի ցանկացել թողնել։ Զրուցակիցներս ենթադրեցին, որ պատճառը պատանու անչափահաս լինելու հանգամանքն է, ինչը կարող էր հանգեցնել աշխատանքային օրենսդրության հետ կապված խնդիրների։ Պարզեցին, որ Սուրենն ապրում է սոցիալապես ծանր վիճակում և միակողմանի ծնողազուրկ է։ Նրա մայրը բժիշկների հետ զրույցում հերքել է տեղեկությունները, թե երեխան աշխատել է վաստակելու նպատակով։ Մայրն ասել է, թե նա պարզապես իր կամքով օգնել է տան տերերին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի պետ Հովհաննես Խանգելդյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե ներկայումս պատահարի պատճառների ուսումնասիրություն է կատարվում։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային անդրադարձ Ուկրաինա այդ երկրի հարավարևելյան հատվածներում փաստորեն արդեն լայնածավալ պատերազմ է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը կտրուկ սրվելու պատճառով ԵԿ-ի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի շտաբ նիստ է հրավիրել։ Պորոշենկոն ասել է, որ նման որոշում է ընդունել, քանի որ տեղի է ունեցել ռուսական զորքերի ներխուժում Ուկրաինա։ Նա նաև ասել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարելու կոչ է անում քննարկելու Ուկրաինայի իրավիճակի վատ տարածումը։ Նա նաև չեղյալ է համարել Թուրքիա կատարելիք այցը, որտեղ այսօր պետք է մասնակցեր Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը։
Ռուսիսկի քրիզ նա տերիտորիա Ուկրաինի մնոյ բուլո պրինյատա ռեշենիա պրոսկասովանիա վիզիտու դո Թուրեցչինի։
Ռուսական զորքերի Ուկրաինա ներխուժելու պատճառով ես որոշել եմ չեղյալ համարել այցելությունը Թուրքիա, չնայած Ուկրաինային անհրաժեշտ 7 կարևոր երկկողմ հանդիպումներ էին պլանավորված։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահի տեղը Կիևն է։
Միջազգային պրեզիդենտը Ուկրաինա сьогодні в Києві։
Ուկրաինան Ռուսաստանին մեղադրում է Դոնեցկի մարզ ներխուժելու մեջ։ Ռուս անջատականները Դոնեցկի մարզում Մարիոպոլի ուղությամբ գրավել են Նովոազովսկ նավահանգիստը։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ ռուսական սահմանից 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Նովոազովսկը անջատականների գրոհից առաջ ռուսական տարածքից ենթարկվել է ռմբակոծության։ Գրադի ռմբահարումների պատճառով ուկրաինական ուժերը հեռացել են քաղաքից։ ԴՆՊ-ի 1 վաշտի հրամանատարներից Վլադիմիր Շիլովը ուկրաինական 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությանը ասել է, որ ռուսական զորքերը գրավել են Նովոազովսկը, քաղաքը շրջափակված է տանկերով, բնակիչներին արգելում են դուրս գալ քաղաքից։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդականը ասել է, թե ռուսական զորքերի ներխուժումը կատարվել է մի քանի ուղություններով, և որ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը փորձում է հսկողության տակ վերցնել Դոնբասի բնակավայրերը։ Մոսկվան շարունակաբար հերքում է Ուկրաինայի ռուս անջատականներին աջակցելու կամ Ուկրաինա զորք մտցնելու Կիևի և Արևմուտքի մեղադրանքները։ Ըստ վերջին հաղորդագրությունների լուրջ մարտեր են գնում Դոնեցկի մարզի Իլայովսկի շրջանում և Լուգանսկի մոտ, Կիևում պաշտպանության նախարարության մոտ այսօր մի քանի 100 քաղաքացի բողոքի ակցիա են անցկացնում, պահանջելով պաշտպանության նախարարի հրաժարականը։ Նրանք պահանջում են ծանր սպառազինություններ մատակարարել զինվորներին։ 3 նույն պահանջով ակցիա էր անցկացվել Ուկրաինայի նախագահի նստավայրի մոտ։
Այդ Այսօր Ազատություն ռադիոկանի Երևանյան ստուդիայի հյուրը Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանները, ով խոսել է եւ ռուս-ուկրաինական հարճակատման եւ Մինսկում տեղի ունեցած բանակցությունների մասին զրույցով արել են մեր ռադիոկանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրաչ Թամրազյանը եւ Երևանյան գրասենյակի թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։ Կարլենի զրույցը այսօր կդիտեք մեր լրատվական ծրագրում ժամը 8-ին այցելելով ազատություն.am կայքեջ։ Հրաչ Թամրազյանի վերլուծականն էլ էջում կլինի կիրակի օրը ժամը 8-ին ազատություն.am։ Հիմա համառոտ ռեպորտաժ։
Ուկրաինան դրական է գնահատում Մինսկի հանդիպումը, այսօր ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան, շեշտելով, որ թե Եվրասիական միության անդամ երկրների ղեկավարներին, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, եւ թե եվրոպացի պաշտոնյաներին Կիևը խաղաղության հաստատման ուղերձ է հղել։ Գիտեք, որ գոյություն ունի Լուգանսկի եւ Դոնեցկի շրջանների հակամարտությունը կարգավորելու ծրագիր։ Այսօր Ուկրաինայի ղեկավարությունը առաջին հերթին նախագահը գործի է դնում դիվանագիտական եւ հասարակական բոլոր ջանքերը, որպեսզի այնտեղ խաղաղություն հաստատվի։ Դա է ամենակարևորը։ Հարցին, թե ինչպես է Կիևը պատկերացնում հրադադարի ռեժիմի հաստատումը, եթե Ռուսաստանի նախագահը Մինսկում հայտարարեց, որ սա բացառապես Ուկրաինայի ներքին խնդիրն է եւ Մոսկվան որևէ առնչություն չունի այս հարցի հետ, դեսպան Կուխտան հիշեցրեց, որ Պուտինը դա կրկնում է վերջին ամիսների ընթացքում։
Но тем не менее, в Луганской и Донецкой области,
այնուամենայնիվ Լուգանսկի եւ Դոնեցկի շրջաններում գրոհայինները կամ կամավորները, ինչպես նրանց անվանում են, մշտապես պատերազմում են ռուսական զենքով։ Ռուս-ուկրաինական չվերահսկվող սահմանով անընդհատ ժամանակակից ռազմատեխնիկա եւ վարձու գրոհային ուժեր են տրամադրվում նրանց։ Վերջին շրջանում դա ընդունում են թե Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչները եւ թե Միացյալ Նահանգները, Պետդեպարտամենտի հայտարարությունը եղավ այդ մասին։ Նաև Ուկրաինան է հստակ ասում, որ գրոհայինների կողմից պատերազմում է Ռուսաստանի կանոնավոր բանակը։ Էլ ինչպես կարելի է հերքել այս փաստերը, մեզ հետ զրույցում ասում էր Ուկրաինայի դեսպանը, վկայակոչելով, թե միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների և թե ուկրաինական հատուկ ծառայությունների ձեռքբերած տասնյակապացույցները։ Այնուամենայնիվ Իվան Կուխտան չի կարծում, թե այս հակամարտությունը վերաճել է ռուս և ուկրաինացի ժողովուրդների միջև թշնամանքի։ Պատմականորեն այնպես է ստացվել, որ այս ժողովուրդները միշտ ապրել են և 100%-ով վստահ են, որ կշարունակեն ապրել եղբայրության և խաղաղության մթնոլորտում։ Միայն կա մի քանի ռուս քաղաքական գործիչների դիրքորոշումը, բայց դա այլ իրավիճակ է, ասում է Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը։ Դիվանագետը շարունակում է, թե դատելով ռուսական հեռուստաեթերից, Ուկրաինան այսօր ֆաշիստական պետություն է, մինչդեռ անկախ մամուլին կամ առհասարակ աշխարհի լրատվամիջոցներին հետևելու դեպքում պատկերը տրամագծորեն հակառակն է։ Իվան Կուխտան վերջին անգամ հայրենիքում եղել է մայիսի վերջին նախագահական ընտրությունների օրերին։ Վերահաստատվել է տպավորությունը, Ուկրաինայի ողջ ժողովուրդն ընտրեց Եվրոպան, ոչ թե միայն պաշտոնյաները։ Այսօր Ուկրաինայում մեծամասնությունը, մոտավորապես 60-ից 65%-ը, բնականաբար ուզում է ապրել Եվրոպայի հետ և ինտեգրվել Եվրամիությանը։ Դա ցույց են տալիս վիճակագրական հարցումները։ Դա ժողովրդի կամքի արտահայտությունն է, ինչի արդյունքը եղան Եվրամիության հետ ստորագրված ասոցացման և ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրերը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերին, ապա Ուկրաինան մշտապես պատրաստ է հանդես գալ որպես գործընկեր, հավասարը հավասարի հետ սկզբունքով։
Ծրագրի ավարտին էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդերն անդրադառնալով երեք Ղազախստանի նախագահի հայտարարությանը, թե հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում հանդիպելու և քննարկելու են Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի և Ղրղստանի անդամակցության հարցը գրում է։ Տակավին վերջերս Սոչիում կայացած հայտնի հանդիպումից հետո տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի այս տարի ԵՏՄ-ին անդամակցելու վերաբերյալ հարցին ի պատասխան ասել էր բառացիորեն հետևյալը. «Անդամակցությունը մենք երբեք չէինք ենթադրում, որ այս տարվանից կլիներ. Խոսքը երևի ստորագրման մասին է, ես չեմ կարծում, որ այս տարի չենք ստորագրի։ Այսպիսով մեր երկրի ղեկավարը հայտարարում է, որ այս տարվա ընթացքում Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության մասին խոսք չի կարող լինել եւ աշնանը նախատեսվում է ընդհանրապես պայմանագրի ստորագրումը։ Սակայն չգիտես ինչու անգամ իշխանական քարոշչա մեքենան առավել արժանահավատ է գնահատում Ղազախստանի նախագահի վերը նշված հայտարարությունը, մոռանալով Սերժ Սարգսյանի ասացի մասին, իսկ դրա պատճառը թերևս հասկանալի է։ Առաջին անգամ չէ, որ Մաքսային միության անդամակցելու հարցի շուրջ Հայաստանի իշխանությունների նախանշած ժամկետները հետաձգվում են, իսկ ընթացակարգերն էլ փոփոխվում, նկատում է ժողովուրդ թերթը։ 168 ժամ թերթում կարդում ենք, չնայած ամառ նորացույցային առումով մոտենում է ավարտին, սակայն քաղաքական կյանքում դեռևս մեղմ ասած աշխուժություն չի նկատվում։ Չի նկատվում անգամ աշխուժության առավել ևս թեժացման միտում։ Մեռած վիճակ, սա քաղաքական կյանքի վերաբերյալ ցանկացած քննարկման զրույցի հիմնական եզրահանգումն է։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանում առկա տասնյակ, մի քանի տասնյակ ներքին խնդիրներն ու արտաքին մարտահրավերները քաղաքական ուժերի համար պետք է 24 ժամյա զբաղմունք լինեին, բայց չեն, որովհետև մի կողմից քաղաքական ուժերն ուժեր չեն, կամ եթե անգամ են, ապա ոչ քաղաքական, որովհետև Հայաստանում կա իշխանություն, որը ամեն գնով ցանկանում է ապագայում էլ պահպանել իշխանությունը, եւ կա ոչ իշխանություն, որն ամեն գնով ցանկանում է տեղ ունենալ այսօրվա իշխանության կողմից ապագայում պահպանվելիք իշխանության կառուցվածքում։ Եզրափակում է 168 ժամը։
Բարեկամներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց, մենք կհանդիպենք ժամը 7-ին, այս ծրագիրը վարեց Արմեն Քոլանը, ցտեսություն։